У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двума спісамі – аб'яднаных дэмакратычных сілаў і еўрапейскай кааліцыі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы маюць намер вылучыць на выбарах у Палату прадстаўнікоў 110 кандыдатаў ва ўсе акругі. Ва ўзгоднены спіс кандыдатаў увайшлі прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, ПКБ, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, аргкамітэтаў па стварэнні партыі працы і Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадпрымальнікі, а таксама некалькі актывістаў Маладога фронту, якія будуць удзельнічаць у выбарах у прыватным парадку, бо сама арганізацыя кампанію байкатуе. Аднак гэта не значыць, што ад апазіцыі будзе толькі па адным кандыдаце на акругу. Пра намер вылучыць сваіх кандыдатаў заявіла еўрапейская кааліцыя. Апрача таго, прадстаўнікі апазіцыі могуць вылучацца і самастойна. На гэты момант вядома пра адну канфліктную сітуацыю. На адну акругу ў Менску прэтэндуюць Анатоль Лябецька і Алесь Лагвінец. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі, старшыня камітэту партыі свабоды і прагрэсу Владзімір Навасяд паведаміў, што спіс кандыдатаў ад кааліцыі ўжо узгоднены.
Гэты спіс распаўсюдзіцца па ўсёй тэрыторыі Беларусі, і там сёння дзесьці каля 70 кандыдатаў з усіх абласцей. І ў рамках еўрапейскай кааліцыі вядзем падрыхтоўку к выбарчай кампаніі, якая па сутнасці ўжо пачалася.
У спіс кандыдатаў ад еўрапейскай кааліцыі ўвайшлі сябры аргкамітэту партыі свабоды і прагрэсу, сацыял-дэмакраты Міколы Статкевіча, асобныя кандыдаты ад Маладога фронту, які як арганізацыя байкатуе выбары, і прадпрымальнікі. Паводле Владзіміра Навасяда, апазіцыі трэба ставіць задачу перамогі на выбарах, і чым больш будзе дэмакратычных кандыдатаў, тым больш будзе шансаў на поспех. Аб'яднаная апазіцыя будзе надалей патрабаваць дэмакратызацыі выбарчага працэсу, кажа лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Мы умовы вылучылі і па завяршэнні фармавання камісіі ўсіх узроўняў прынята рашэнне, што тады мы будзем прымаць рашэнне пра фармат свой далейшага ўдзелу, не выключаючы зняцце кандыдатаў, але той час, пакуль кандыдаты будуць існаваць, выкарыстаць па максімуму для прапаганды сваіх ідэй.
Паводле спадара Баршчэўскага, у часе выбараў кандыдаты ад апазіцыі і іх даверныя асобы будуць пашыраць таксама інфармацыю пра незалежную прэсу.
Пакуль ход кампаніі не дазваляе сказаць, што будуць нейкія змены ў параўнанні з мінулай кампаніяй. Калі ўлада адумаецца і сапраўды пусціць кандыдата, пусціць у камісіі людзей, то натуральна ў вялікіх гарадах абсалютна перакананы, што апазіцыйныя кандыдаты ў большасці перамогуць. Прынамсі ў вялікіх гарадах.
Сам Лявон Баршчэўскі вылучацца кандыдатам у дэпутаты не будзе, ён будзе кіраваць выбарчым штабам БНФ. Адзін з лідараў стваранага руху за свабоду Віктар Карняенка заявіў, што рух будзе ўдзельнічаць у кампаніі аб'яднаных дэмакратычных сілаў за свабодныя і справядлівыя выбары, але вылучаць сваіх кандыдатаў не будзе.
Ні, у нас якраз нема сваёй уласнай кампаніі, у нас ёсць агульная кампанія, у якой мы ўдзельнічаем. У руха за свабоду не будзе ніводнага свайго кандыдата, мы не ёсць палітычная партыя і не будзем дамагацца месца ў гэтым беларускім парламенце.
Віктар Карняенка з'яўляецца каардынатарам кампаніі ў рамках аб'яднаных дэмакратычных сілаў за свабодныя і справядлівыя выбары.
Мы разам з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі прайшлі ўжо два этапы гэтай кампаніі. Першае, гэта падрыхтавалі пастановы ЦВК, якія б змаглі значна палепшыць сітуацыю з выбарамі ў краіне. На жаль, ЦВК іх ужо не прыняла. Другі этап, мы падрыхтавалі наш агульны спіс кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. Яго зацвердзіла палітрада, аб'яднаных дэмакратычных сіл, гэты спіс. Зараз будзем вылучаць паводле закону, вот менавіта гэтых 110 кандыдатаў. І трэці этап, таксама мы да яго рыхтуемся, гэта будзе вылучэнне нашых прадстаўнікоў у участковыя выбарчыя камісіі. Таксама па адзінаму спісу.
Ні сам Віктар Карняенка, ні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч кандыдатамі вылучацца не будуць. Александр Мілінкевіч мае намер стаць давернай асобай у тых апазіцыйных кандыдатаў, якія яго запросяць, і будзе тады ездзіць з агітацыяй па ўсёй Беларусі.
Я дадам да паведамлення Валера Каліноўскага, што кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі Малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Свою думку адносно того, ці варта опозиція удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, выказваюць і рэгіянальныя лідары палітычных партый. Вось меркаванне Юрыя Істоміна, кіраўніка Гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай дэмакратычнай партыі.
ГП будзе таксама удзельнічаць гэтай выбарчай кампаніі на той паставе, што гэта адзіная магчымасць афіцыйна працаваць з электаратам, данесці да іх нашу думку, нашы мэты і задачі. Першае, што мы павінны зрабіць, гэта зрабіць добрую інфармацыйную кампанію, вось улётачную, прадставіць пазіцыі АДС па ўсіх пытаннях, якія зараз актуальныя для беларусаў. Па-другое, адсачыць ход выбараў і фіксаваць усе парушэнні заканадаўства, якія будуць рабіць, я так думаю, улады.
Гэта быў кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай дэмакратычнай партыі Юрый Істомін. Меркаванне іншых рэгіянальных лідараў у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў, а таксама правесці гэтыя выбары свабодна і дэмакратычна. З такім заклікам спадар Більд выступіў учора на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ці збіраюцца беларускія грамадскія арганізацыі ладзіць назіранне на участках для галасавання? Ці будзе ўлічаны досвід папярэдняй выбарчай кампаніі 2006 году, калі перад прэзідэнцкімі выбарамі былі асуджаныя за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі актывісты арганізацыі партнэрства, якая займалася маніторынгам выбарчай кампаніі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Асноўныя арганізацыі, якія раней забяспечвалі назіранне за выбарамі ў Беларусі, пацвярджаюць, што будуць назіраць за кампаніяй і гэтым разам. Перадусім гэта тычыцца беларускага Хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня БХК Олег Гулак кажа, што асаблівай радасці такое рашэнне ў дзяржаўных структурах не выклікае.
На жаль, мы сутыкнуліся з адмоўнай рэакцыяй на нашу працу, як толькі мы далі прэс-канферэнцыю разам з Беляцкім. Аб тым, што мы праводзім маніторынг кампаній, па БТ нас з ім абвінавачылі, што мы скралі 500 тысяч даляраў, вылучаных на назіранне. Ніяк па-другому гэта немагчыма ацаніць, як спроба нас паліць брудам і запалохаць.
Адна з удзельніц кампаніі маніторынгу пазалеташніх прэзідэнцкіх выбараў ад арганізацыі партнэрства Аніра Браніцкая лічыць, што акцэнтавацца на назіранні за хадой галасавання выключна 28 верасня бессэнсоўна. Трэба адсочваць працэс ад першага дня.
На жаль, у нашай краіне назіраць дзень саміх выбараў не мае сэнсу, але будзе маніторынг увогуле ўсёй кампаніі першага дня на ўсіх этапах сфарміравання камісіі.
А вы будзеце далучаны да самі?
Я збіраюся вылучацца ў круговую камісію і спадзяюся паўдзельнічаць такім выпадкам.
Нагадаю, што старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына станоўча выказалася адносна таго, каб сябры дэмакратычных партый былі ўключаныя ў склад акруговых выбарчых камісій. Беларускі бок таксама абяцае, што не будзе чыніць перашкодаў замежным назіральнікам. Пакуль пацверджана, што назіраць за восеньскімі выбарамі дэпутатаў у Беларусі мае намер Рада Еўропы. Аднак гэта не азначае, што прысутнасць еўраназіральнікаў будзе значнай, пра што сведчыць і досвед кампаній у суседніх дзяржавах. Летась у снежні Расія падчас сваіх парламенцкіх выбараў засталася фактычна без міжнародных назіральнікаў, за выключэннем прадстаўнікоў СНД. Еўраструктуры палічылі немэтазгодным дасылаць назіральнікаў ва ўмовах, калі ўлада мэтанакіравана прасоўвае ў дзяржаўную думу аднапартыйнасць у выглядзе адзінай Расіі. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Аляксеева нагадвае, што перад гэтым у Расіі быў прыняты закон, які фактычна забараніў дзейнасць незалежных назіральнікаў. Спадарыня Аляксеева мяркуе, і ў выпадку з Расіяй і з Беларусію людзі могуць пайсці на выбары, каб выказаць свой пратэст.
Не случайна ж адмянялі законы незалежных наблюдацелей. Як можна гэта аб'ясніць? Толькі адным спосабам, каб не мешалі фальсіфіцыраваць выбары. У нас не прывялі, як у Украіне, оранжевой революции не привели даже как в Беларуси к стоянию на площади большого числа людей, но привели к тому, что люди встревожились, что им в горло суют эту единую Россию.
Эксперты не выключают, что с наближением выборов у Беларуси так само з'явится прихованный покуль однопартийный козыр. Говорка про громадское объединение «Белая Русь», заснованная, как лишь многие, как раз до парламентских выборов. И оно объединяло значную частку политической и творчей элиты, якая лояльна ставіцца да цяперашняга кіраўніцтва краіны.
Ігар Карней з Менску. Мы вернемся да выбарчай тэмы пасля абвесткі.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па Адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам. больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыкаў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. На хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашэнка падпісаў указ ад правядзення выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ці верыце вы, што выбары будуць сумленнымі і празрыстымі? Гэтае пытанне мы задавалі жыхарам Гомеля.
Я верю, что будут справедливые, честные выборы.
А я не верю. У меня своя точка зрения, я ее не буду вам говорить. Но я не верю в это.
Насколько я понимаю эту систему, все делается до выборов. Нет такого чувства. Проведена будет такая работа, что результат уже определяется не на выборах, а до.
Будут только честные. По-другому нельзя. Мы белорусы, честные люди.
Однозначно нет вообще. Я поэтому на них даже не хожу. Все и без нас решится. Я вам скажу так. Не я, короче, ни один из моих знакомых, даже на президентских выборах, ни один из моих родственников не голосовал за Александра Григорьевича. Но почему-то он в итоге стал президентом. Вот я тогда удивляюсь, кто за него голосовал.
У нас в Беларуси только всегда так бывает. По-честному, по-справедливому. Я нашему президенту верю на 100%. Это все идет под его, так сказать, руководством, под его наблюдением.
Я уже пожилой человек. Честности и прозрачности. Это для молодых людей. Лапшу на ухо.
Я лічу, што, канешне, гэты выбары будуць чэснымі, так як наш народ хоча ведаць, хто стаіць у власці ў нашай стране. Калі яны будуць чэснымі, пускай разбіраецца другія установы, не мне лічыць.
Я немножко далека ад палітыкі, я чесна вам скажу. Не буду галасаваць. Нет настроения.
У кого рука у карты, тот и тасует.
Если туда деньги получать, только всего.
$1,000 платят, наверное, депутатам там. Я думаю, что они хорошо живут. Надо им наши проблемы, наши переживания, наши неустроенности.
Як на версі рашаць, так і будзе. Бачым.
А пытанне на вуліцах Гомеля. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двумя спісамі – аб'яднаных дэмакратычных сіл і еўрапейскай кааліцыі. Створаны рух за свабоду вылучаць сваіх кандыдатаў на выбары не будзе, але возьме ўдзел у кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі Малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Праводзіць маніторынг выбарчай кампаніі будуць прадстаўнікі Беларускага хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў наконт перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Сёння таксама былі прыняты ў другім чытанні законы аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі і аб выкарыстанні атамнай энергіі. І вось жа, сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. За гэта прагаласавалі 96 дэпутатаў, супраць 2. Параўнальна з першым варыянтам у законапраект унесена больш за 10 заўвагаў, дапаўненняў і зменаў. У тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў, якія тычацца інстытуту перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Паводле экспертаў БАШ, астатнія змены гэта толькі дробныя папраўкі, якія не мяняюць жорсткага характару закону. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Старшыня парламенцкай камісіі Юры Кулаковскі лічыць, што дайшоўшы да другога чытання, законапраект стаў лепшым. У яго ўвайшлі прапановы дэпутатаў, некаторых рэдакцыйных калектываў, Беларускай асацыяцыі журналістаў і бюро прадстаўніка ў пытаннях свабоды медыяў АБСЭ. У інтэрв'ю нашаму радыё спадар Кулаковскі назваў вельмі важным тое, што была прынятая прапанова бюро прадстаўніка ў пытаннях свабоды медыяў АБСЭ і Беларускай асацыяцыі журналістаў аб пераглядзе патрабаванняў да перарэгістрацыі медыяў. У своем выступе перед депутатами он акцентовал увагу и на этом.
Пересмотрены требования перерегистрации средств массовой информации.
Перегледжаные потребования до перерегистрации сродков массовой информации предмету критики с боку бюро АБСЭ, так и БАЖУ. При изменении адреса юридичной особы, на якую складены функции редакции СМИ, згодно с пунктом 3 артикула 14, пропонованной редакции законопроекту будет действовать институт поведомления органа державного керования у сферы массовой информации. При шестимесячном перепынку выпуску СМИ перерегистрация так само не потребуется.
При 6-месячном перерыве в выпуске СМИ перерегистрации также не требуется.
І ще одна зміна у законопроєкті з'явилася після критики його з боку бюро по медіях АБСЕ.
Учтено предложение бюро представителя по вопросам свободы.
Улічена пропонова бюро представника у питаннях сродков массовой информации АБСЕ. Пункт 1 артикулу 52 доповнены пунктом 1.5, згодно з яким суб'єкти праводочинення у сфері сродков массовой информации не несуть адказності за распаўсюд звестков, які не відповідають рэчаіснасці, калі гэтыя звестки проходзяць у інфармацыйных паведамленнях і матэрыялах тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ, якія выходзяць у эфір без папярэдняга запису.
Выходящих в эфир без предварительной записи.
Старшиня комиссии законодавства Александр Архипов сказал «Свободе», что принятый закон – это нормальный закон, а у другим читанию он лепший за первый вариант. Керовник юридичного центра «Прибаш» профессор Михаил Пастухов лечит, унесенные змены не самыми принциповыми.
Эти змены носят не принциповый характер. Выключение может быть учет поправок, которые сделал БАШ у отношениях института перерегистрации и аккредитации журналистов. Все остальное – это только мелкие поправки, дробязи. И они не меняют сутность самого законопроекта, который остается цалком жорстким.
Цяпер законопроект передается у Совет Республики. Потом его повинен подписать Александр Лукашенко. Пасля гэтага закон надрукуюць у галоўных дзяржаўных газетах. Праз 6 месяцаў з дня публікацыі ён пачне дзейнічаць.
Владимир Глот з Менску. І яшчэ пра адзін закон. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Прадстаўляючы праект закону, Палаце прадстаўнікоў старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Владимир Зданович зазначыў:
правілы сталі больш беларускімі, патрыятычнымі і мірнымі, у адрозненні ад ранейшых ваенізаваных і палітызаваных.
А як ацэньваюць закон мовазнаўцы і карыстальнікі мовы? Гэта высвятляла наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Кандидат филологии, депутат Верховного Совета 12-го скликания и первый амбассадор незалежной Беларуси в Немеччине Петро Садовский личить, что реформовать мову повинны не политики, и в інших краинах такой практики он не ведая.
Може быть, некие там законы треба принять, але это ж повинны принимать ученые. Ученые повинны дискутовать, раиться с громадкостью, уличивать тенденции, и, допустим, некий там орган на уровне министерства может это затвердить. Просто парламент, просто набор неких голосов. Так что, что у нас было, что это нелогично.
Доктор филологии профессор Геннадь Цихун был сябром Державной комиссии по реформе правопису под керавництвом Ніла Гілевіча, якая існавала у першой полове 90-х годов. Сябры яе тады, дарэчы, прыйшлі да высновы, што змены ў мову ўносіць у сучаснай сітуацыі не трэба. Але як навуковец, спадар Цыхун пільна сочыць за ўсімі цяперашнімі спробамі рэфармавання правапісу. Прыняты сёння закон, на ягоную думку, не ўтрымлівае паправак, якія істотна паўплываюць на сённяшні правапісны варыянт. А мэты прыняцця яго палягаюць не ў навуковай сферы.
Магчыма, супроць Тарашкевіцы вышывання накіравана, але я думаю, што гэта да мовазнаўства не мае адносін такіх непасрэдных. Гэта некія гульні хутчэй бюракратычнага плана, чым навуковага.
Старшыню ж Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча уразіла тлумачэнне Уладзіміра Здановіча, старшыні камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе ў Палаце прадстаўнікоў, што неабходнасць прыняць новыя правілы выкліканы тым, што ранейшыя былі, цытата, «ваенізаваныя і палітызаваныя».
Упершыню, со слов депутата Здановича, доведавши об тым, что наогул орфография, пунктуация может быть военизованной. Военизованными могут быть только гультаеватые выкладчики, которые примушают учить эту орфографию с допомогой указок або линеек. На самом деле, на сегодня треба з усіх трибунов и самых высоких, и школьных, и университетских говорить и законодавча узмацнять у першую чергу не написание беларускай мовы, а яе выжыванне.
А старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў перакананы, што шматвяковая гісторыя народу паказвае жывучасць яго мовы пры любых рэформах.
Мова все равно была тысячу гадоў і будзе.
вступив в силу цей закон, чи не вступив, білоруська мова застане.
Со старшинем ТБМ Олегом Трусовым гутарила Валентина Аксак. Новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации уступить у силу 1 вересня 2010 года. Проект закону не друковался у сродках массовой информации, широкого обмеркования измена у пропонованных у правопис не было ни сирот громадскости, ни сирот специалистов. В нахвалях Радио Свобода. Сегодня у меня свежая горела городская ратуша, архитектурный и историчный помник 16-го стагодия, унесенный в список усесветной спадщины ЮНЕСКО. Журналист Олесь Белый был сведком здарыня. Вот что он поведомил у Свободе.
Огню мы, как такого, не бачили, але дым валил еще с-под даху. Бегали люди у архиве. Старшиня райвыконкама был Макар, его наместники. Один из наместников навод по лестнице пожарной полез туди на дах. Ну, нібито попередня версія, як сказали рятувальники, що там же у ратуші у середині ресторан, а у дворі стоїть мангал. І що нібито ось іскри від мангала потрапили під дах. У всякім разі, коли ми приїхали, тут було 5 пожарних екіпажів, у тим ліку не тільки з Несвіжа, а й з Лані. Бігали там по даху пожарники, заливали огонь. Пошкоджені є у магазинах, у приватності, на книгарні, там ще, бо вони вже вилили шмат води.
Журналіст Олесь Белый.
Купалле беларусы святкуюць у тых краінах, дзе яго адзначаюць традыцыйныя мясцовыя жыхары, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе бальшыня не адзначае свята летняга сонцастаяння. Што самае важнае для ўдалага свята, ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле, як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Это передача у нашем эфире «Хвилина упраз 20».
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадов, як Беларусь развіталася з Василем Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь червень, кожный день читаем Быкова.
Хвали свободы.
Сегодня в нашем эфире публицист Андрей Денько читает прадмову Василя Быкова до книги Александра Улетенка «Иншадумцы».
По профессии письменник Быков был так само великим мудрецом, наставником Поводинов, сучасным Сократом. Для его важно было не только то, что он писал, але як жыў, што гаварыў, як дзейнічаў, праз сваю праўдзівасць, адначасова праз мантычная стрыманасць, пачуцце меры, рэалізм. І праз уменне заставацца нязменным, ці вакол гучаць хлусня, або праўда, ці ганьба, або хвала. Ён і зрабіўся найбольшым духоўным аўтарытэтам. Пакаленне Быкова, ягоная проза ў тым ліку, зрабіла войны і таталітарызм у Еўропе з'явамі малаімавернымі, злачыннымі. Як пісьменнік, ён даследаваў, што выбірае чалавек, поставлены перед моральным выбором. Як наставник Поводинов, он сам робил такий выбор. Супрать нацистов он воевал. При советах он отмовился вступить в коммунистичную партию. Супрать Лукашенко он змагался, как только мог. Быков без ваганий подтримал и до конца жизни отстоивал выбор демократичной политической системы. Отстоивал каштовность свободы и политические права граждан. Тому в 1991 году, когда еще стоял тоталитарный СССР, Быков написал прадмову до одной из первых книг, присвеченных организованным противникам советского режима. Гэты глыбокі па сваіх ідэях уступ да кнігі Александра Улетёнка «Іншадумцы» я і прачытаю. В атмосфере тоталитарной регламентации, смертельного сну официальной философии и повсюдного полицейского нагляду над громадской думкой, сдавалось бы немагчыма некое иншадуманне, некое отступление от зацверженного высокой волей, отнойчы и назавжды вызначенного. Иншое не было. Думку имкнулися загнать у глубиню души, у подкорку парализованного мозгу, каб яна нигде и ничем не проявлялася, не только в выгляде друкованого слова, але і ў размовах. Ды гэта не значыць, аднак, што яна не існавала, не бруіла ў чалавечых душах і галовах лепшых, разумнейшых сынаў нацыі. Тая нацыя ніколі не пакідала жадання жыць лепш, ладзіць жыццё па-людску. Цяпер тое прарвалася шырокай плынню, як прарывае веснавая паводка, хоць бы і бетанаваную і адмыслова збудаваную плаціну. стихія мацнейшая за разлік, за самы хітры рукотворны бар'ер на шляхах жывога жыцця. У тым ліку і стихія сумленнай, энергічнай, неспатольнай думкі. Яна шукае. Нехай не заўсёды знаходзіць. Часам марна блукае па блытаных сцежках жыцця у пошуках ісціны. Ніхто з герояў не абсалютызуе знойдзенага, ведаючы, што ўжо знойдзенае, вызначанае, гэта перш за ўсё спыненае. Жыццё ж заўсёды неспыннае. Жыццё ў спрадвечным руху. Гэтак жа ў руху і сумленны няўрымслівы пошук нашых герояў. Яны вельмі розныя, тыя героі. Мабыць, сярод іх цяжка знайсці нават двух больш-менш падобных адзін да аднаго паводле ўласнай біяграфіі, складу характараў ды светапоглядаў таксама. Але ёсць адна вызначальная для ўсіх рыса. Іх цвёрда выказаны дэмакратызм. Гэта тыя, хто ў наш гістарычны пералом выйшлі сказаць перад народам ягоную пагарчаную праўду. Народу, які, як нішто іншае, умее маўчаць. Яны ж маўчаць не хацелі. Важна і цікава, што тая іхная праўда не вынікае з замшэлых догмаў, фальшывых тэорый. Яна нараджаецца на грунце сучасных ведаў і асабістага вопыту. У кагось з вялікай долей духоўнага вопыту папярэднікаў. У іншых толькі з асабіста перажытага і зразумелага. Але ва ўсіх энергія є скіравана на пошук ісціны. Па той ісціне выйсці з тупіку, з жахлівай пасткі, у якія нас загнала шматгадовае ўладаранне злой цёмнай сілы. Ніхто, аднак, у паасобку яго не знайшоў тое выйсці. Усе шукаюць. Мабыць, толькі усеагульным намаганнем. У кірунку агульначалавечых каштоўнасцяў і можна на штосьці натрапіць, каб не ўмерці, не загінуць паасобку, не знікнуць з твару зямлі як нацыя, і пры тым даць жыць іншым. Гэтая неўрымслівая думка непазбежна скіравана з безрадаснага сёння ў загадкавую будучыню. І тады малююцца пэўныя перспектывы, перспектывы суверэннага развіцця краіны у варунках дэмакратыі і прагрэсу.
Андрей Денько читав прадмову Василя Быкова до книги Александра Улетенка «Іншадумці». А завтра у ефіри «Свободи» поет Сергій Законников прочитає уривок заповідання Василя Быкова «На чорних лядах».